Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Svobodné rádio přináší svým posluchačům ve světové premiéře dvoudílnou rozhlasovou dramatizaci Výslech pilného knihkupce. Na základě výpovědí K.H. Franka z doby vazby zpracoval Jiří Flutka. V režii Milana Pavízy účinkují Jaroslava Cermanová, Jiří Brož, Antonín Hart a Jiří Flutka. Díl druhý. Cesta od Mnichova k Šibenici.
Je 16. března 1939. Volá rozhlasová stanice Praha. Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Za okamžik budeme vysílat důležitou zprávu. Všem vojenským jednotkám z příkazu Ministerstva národní obrany sdělte všem podřízeným tento rozkaz prezidenta republiky. Německé vojsko, a to jak pěchota, tak i letectvo, zahájí obsazení Československé republiky dnes o 6. hodině raní. Tomuto postupu nesmí být nikde kladen odpor, protože sebemenší incident by měl nedozírné následky. Vojsko zůstane ve svých kasárnách a bude očekávat dalších rozkazů.
Ostudná mnichovská dohoda byla pošlapána samotným strůjcem. Již v prvních hodinách okupace bylo čteno následující prohlášení.
Německá branná moc, která právě překračuje na zemi i ve vzduchu hranice, má rozkaz zabezpečit život a majetek všech obyvatel této země stejnou měrou. Německé vojsko nepřichází jako nepřítel, ale jako vykonavatel německé říšské vlády zjednat na tomto území snesitelný pořádek a umožňovat soužití národností. Kdokoliv se postaví německému vojsku na odpor, musí proto počítat s patřičnými následky a případně zaplatit svým životem za své jednání.
Přišli ve jménu lži, neboť nebylo z české strany národnostního útisku. Přišli ve jménu násilí, neboť vyhrožovali smrtí. Přišli ve jménu podvodu, protože tvrdili, že přišli zabezpečit život a majetek všech občanů a ve skutečnosti vše to Čechům vzali. Tak u nás počalo 6 let plánovitého a bezpříkladného tvrdého vyhlazování českého národa. 6 let, která do sebe vsála více potu, slz a krve, než mnohé z předchozích století.
Pokračuje jednání vyšetřující komise, která má posoudit míru zločinů, kterých jste se dopustili na československém lidu. Upozorňuji vás, Franku, že vaší povinností je odpovídat pravdivě na všechny otázky komise.
Vaše poučení beru na vědomí.
Jaká byla vaše činnost, Franku, v prvních týdnech po obsazení Československé republiky?
16. března, kolem asi 11. hodiny, jsem byl povolán k Hitlerovi. Hitler stál u okna Pražského hradu a byl zjevně okouzlen krásou města. Vyjádřil se o svém úmyslu postavit na Petříně monumentální stavební dílo. Potom řekl krátce, buďte, Franku, pro příští dny připraven. Budu vás potřebovat. S tímto jsem byl propuštěn.
Objasněte, k jakému účelu vás Hitler potřeboval.
Pokud si pamatuji, někdy mezi 17. a 19. březnem jsem obdržel rozkaz, abych se hlásil ve Vídni Hitlerovi. Přijel jsem tam s von Neurathem. Tam nám Hitler sdělil, že von Neurátha ustavuje říšským protektorem a mne jeho státním tajemníkem. Dále nám sdělil, že protektorát Čechy a Morava je nezměnitelnou součástí Velkoněmecké říše a včlenění do svazku říše se má proto pokud možno urychlit. Je nutno zavést příslušné říšské zákony.
Tuto funkci jste přijal přesto, že to bylo v rozporu s vaší politickou linií? Proč?
Jmenováním státním tajemníkem jsem byl překvapen. Ale pokládal jsem to za Hitlerův rozkaz. A tak jsem úřad převzal, přestože to bylo proti zásadě práva sebeurčení mnou do 1. října 1938 hájeného.
Jste si vědom toho, že vaše jmenování bylo provedeno bez ohledu na Mnichovskou smlouvu a v rozporu s mezinárodním právem?
O právním nebo zákonném podkladě a účincích Hitlerova rozkazu jsem nikdy nepřemýšlel. Nýbrž považoval a prováděl jsem každý Hitlerův rozkaz jako posvátný a nepopiratelný.
Jak byly vámi v praxi prosazovány říšské zákony na okupovaném území?
K dotazu uvádím, že před zaváděním těchto zákonů a nařízení nebyla protektorátní vláda ani státní prezident dotazován a byly dávány vládě pouze na vědomí.
Asi jste dobře otázce nerozuměl. Tedy opakuji, jak konkrétně byly uplatňovány říšské zákony?
V rámci říšských zákonů se především všemi prostředky usilovaly o to, oprostit český národ od jeho dosavadní dějinné minulosti. Dále byl činěn pokus o převýchovu českého národa na nacionálně socialistické smýšlení, zvláště ve školách a v propagandě. Vždy se směřovalo k tomu, že protektorát se stal pro všechny časy říšskou zemí a že rok 1918 se již nikdy nebude opakovat.
Popište prostředky, kterých bylo použito k prosazení uvedených zákonů.
Využito bylo všech vhodných prostředků. Postupovalo se tedy ve smyslu nacionálně socialistického diktátu s cílem, aby veškerý soucí potenciál české země sloužil německé říši.
Jak bylo v rámci norimberských zákonů naloženo s židovským majetkem?
Ministerstvo hospodářství dalo pokyn, aby veškerý cenný majetek byl převeden do německých rukou a k tomu účelu byli dosazeni důvěryhodní správci. Na pokyn Hitlera došlo k soupisu starých cenných obrazů ze zabarveného židovského majetku. Sám Hitler později zakoupil asi 6 těchto obrazů v ceně 1 milionu říšských mark.
Po okupaci došlo k značným perzekucím českého obyvatelstva gestapem. Co o tom víte?
Dne 1. září 1939 došlo k hromadným zatčením německou tajnou státní policií pro říši nespolehlivých osob, jako byli sokolové, skauti, židé legionáři, prominenti z řad levice a inteligence. Bylo to asi 2000 osob, které přišly do různých koncentračních táborů.
Zajímal jste se jako státní tajemník o osud těchto lidí?
O osud těchto lidí jsem se nezajímal, neboť jsem neměl příležitost, abych se o to staral.
Co umožnilo gestapu vykonat tak velkou akci v poměrně krátké době?
Tuto rozsáhlou akci mohla vykonat státní policie jen proto v tak krátké době, ještě jí to bylo umožněno příslušnými doklady a seznamy získanými od sudeckých Němců, kteří pracovali na důležitých místech státního aparátu.
Vypovězte, Franku, pokud možno podrobně o okolnostech potlačení demonstrace 28. října 1939.
Pokud si pamatuji, šlo při demonstraci o spontánní projev. Došlo k větším průvodům několika tisíc lidí, kteří nešli toho dne do práce. Nosili smuteční stuhy a trikolory. Chodili pěšky a prostovlasí. Při průvodu bylo demonstranty hlasitě voláno, ať žije Beneš, ať žije Československo, pryč s Hitlerem, smrt okupantům a podobně.
Byl jste v té době v Praze vy a říšský protektor?
Ano, já sám jsem v Praze byl. Říšský protektor von Neurath toho dne v Praze, myslím, nebyl přítomen.
Na váš rozkaz byly demonstrace tvrdě potlačeny.
Ne, to bylo na rozkaz přímo z Berlína. Zakročovala německá pořádková policie a německá tajná policie a demonstrace se pak rozptýlila.
Vy sám jste se potlačení demonstrací nezúčastnil, nepodílel jste se na ní?
Já jsem pouze plnil rozkazy. Toho dne, pokud si pamatuji, krátce popolední mě volal telefonicky Hitler. Již věděl o demonstracích a ptal se, kdo to organizuje. Pokud si pamatuji, řekl jsem mu, že hnutí odporu. Na to Hitler nařídil, abych nepokoje potlačil všemi prostředky, třeba i za použití těžkých zbraní branné moci.
Němci na tento okamžik čekali, aby mohli demonstrovat svou moc. Docházelo k útokům ozbrojených oddílů SS a gestapa na bezbrané české lidi. Došlo k zatýkání a týrání, která vyvrcholila střelbou do bezbraných demonstrantů. Německá střela zasáhla medika Jana Opletala, posluchače lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Byl těžce raněn a po 14-denním utrpení zemřel dne 11. listopadu ve věku 24 let.
Při událostech kolem pohřbu studenta Jana Opletala jste také jen plnil rozkazy.
Rozsah demonstrací 28. října nás překvapil. A protože nám na úřad říšského protektora byla dodána informace, že pohřbu Opletala bude zneužito k dalším demonstracím, dal jsem veliteli pořádkové policie rozkaz v duchu pokynu Hitlera, aby všemi prostředky znemožnil opakování protestů.
Tyto vaše rozkazy se přímo týkaly i pohřebního obřadu.
Ano. Mnou tehdy vydané rozkazy se vztahovaly také na pohřeb. Aby mohly být rozkazy vykonány, byla nařízena všeobecná pohotovost vojska i policie a přesto došlo k silným protestům.
Jaké byly v tomto směru pokyny z Berlína?
V den pohřbu obdržel velitel pořádkové policie a gestapa z Berlína nový rozkaz. Pokud si pamatuji, tak se v něm nařizovalo asi toto. Osnovatelé demonstrace nechcou zjištěni a zastřeleni. Větší počet studentů budiž zatčen a dodán do koncentračního tábora. Já jsem obdržel rozkaz na vědomí.
Vy sám jste prováděcí rozkazy nevydal?
Po tomto rozkazu vůdcově nebylo třeba vydávat další rozkazy. Jako vyšší vedoucí SS a policie jsem byl povinen přesvědčit se o vykonání rozkazu a podat o tom Hitlerovi hlášení.
Už večer 16. listopadu byli zatčeni pracovníci studentského hnutí. V noci téhož dne byli pozatýkáni jednotliví studenti a k ránu 17. listopadu pak byli jednotkami SS a gestapa gangstersky přepadeny studentské koleje. Sám K.H. Frank osobně řídil tento útok a řídil i vyšetřování studentských vůdců v Pečkově paláci, zatímco několik set zatčených studentů bylo mučeno za zdmi tábora v Ruzini. Dne 17. listopadu přinesl rozhlas zprávu, že bylo popraveno 9 vedoucích pracovníků studentského hnutí. Byli to univerzitní docent dr. Josef Matoušek, dr. Jan Klíma, Jan Černý, profesor Jan Weinert, František Skorkovský, Josef Adamec, Bedřich Kouba, Václav Šafránek a autor Hitlerových karikatur Marek Frauwirth. A i hned bylo ohlášeno uzavření vysokých škol v protektorátu na 3 roky. Budovy vysokých škol byly příslušníky SS programově vydrancovány a poničeny.
Dohlížel jste na výslech zatčených studentů v Pečkově paláci?
Já sám jsem je nevyslýchal. Jen jsem procházel místnosti a přitom jsem jim kladl otázky. O jaké otázky šlo, nemohu udat, už si to nepamatuju. Vím jen, že šlo o studenty, kteří mají být zastřeleni.
Takže jste o popravě předem věděl. Kdo o ní bez soudu rozhodl?
Věděl jsem jen, že na vůdcův rozkaz má být 9 osob zastřeleno. Nestaral jsem se blíže o tyto osoby, jako jsem se vůbec nestaral o jednotlivosti týkající se provedení rozkazu. Pro mne byl vůdcův rozkaz rozkazem.
Nahlášení o popravě studentů je váš podpis, Franku. Proč v tomto případě nebyly vyneseny rozsudky?
Samotná exekuce byla provedena na rozkaz gestapa, tudíž jeho šéfa. Himmler. Hlášení o provedení exekuce jsem obdržel a je možné, že jsem ho parafoval a poslal do Berlína.
Stále se, Franku, schováváte za čísi rozkazy. Nebyla však poprava studentů promyšlenou vraždou za vašeho rozhodujícího přispění?
Na otázku přiznávám, že podle lidských citů a lidských zákonů to musí být označeno jako vražda.
Vypovězte komisi, Franku, co víte o případu Zdice.
V tomto prostoru byla sestavována v listopadu 1938 nová divize SS generála Hausera. Na jednoho SS-mana bylo vystřeleno. Vydal jsem rozkaz, předložený na návrh gestapa a divizionáře, aby veškeré mužské obyvatelstvo od 18 let bylo vzato do vazby jako rukojmí a bylo též vyhlášeno stané právo.
Předkládám komisi jiné vaše hlášení, z něhož vyplývá, že u Zdic došlo i k dalším vraždám.
K uvedenému případu též náleží zastřelení 3 Čechů, kteří napadli úředníka říšského protektora. Také tato poprava byla vykonána bez soudního rozsudku na přímý rozkaz Hitlera.
Využil jste svých obrovských pravomocí k tomu, aby k těmto vraždám nedocházelo?
Takovéto věci byly vzaty mnou na vědomí a tím vyřízeny.
Předpokládám, Franku, že jste musel vzít na vědomí jmenování Heydricha říšským protektorem. Vy jste přece celou dobu o tento post terorem obyvatelstva a intrikami velice usiloval.
Já tyto ambice neměl. Tímto Hitlerovým postupem jsem byl úplně překvapen. Nikdy jsem nečekal, že by Neurath mohl být vystřídán.
Skutečně jste je neměl? A nebylo příčinou jeho odvolání vaše hlášení o situaci v Čechách za zády Neuratha?
Tato hlášení jsem pouze parafoval. Hitler byl přesně informován o situaci v protektorátu z různých stran, například od velitele bezpečnostní služby Sicherheitsdienstu, NSDAP a Himmlera. S tím zajistit ostřejší kurz.
Mluvil s vámi o tomto jmenování Hitler osobně?
Tázal se mne, zda mohu s Heydrichem dobře spolupracovat. Odpověděl jsem, že ho vůbec neznám. On dodal, že dva vedoucí SS musí přece spolu dobře vycházet.
Že jste spolu vycházeli dobře, svědčí i vaše společné jednoznačné gangsterské dílo za okupace Čech a Moravy. Jak se tento zločinec uvedl po své příjezdu do Prahy?
Heydrich přijel do Prahy 27. září 1941 s rozkazem Hitlera postupovat proti odboji nejostřejšími prostředky. A tak ještě týžden vyhlásit na celém území výjimečný stav.
V týžden zahájili v rozporu s platnými zákony svou činnost i stané soudy. Co o tom víte?
V nařízení o výjimečném stavu byla možnost uchýlit se od platného práva a veškeré nepřátelské akty tak podléhaly rozsudku staného soudu.
Povězte komisi, o jaké rozsudky šlo.
Stané soudy vynášely převážně rozsudky znějící na trest smrti. V menší míře také na předání gestapu nebo na dodání do koncentračního tábora.
Kolik takových rozsudků bylo v té době vyneseno?
Na přesný počet rozsudků vynesených stanými soudy se již nepamatuji. A také jsem se o to vůbec nezajímal.
Zatýkání, vězení a popravování českých lidí propuklo plnou silou a bylo se sadistickou krutostí oznamováno veřejnosti. Mrazivá hrůza se vlekla ulicemi. Nikdo si ani hodinu nebyl jist svobodou a životem. Několik lidí bylo SSáky zastřeleno přímo na ulici. Češi si měli uvědomit, že nemají lidských práv.
Praha, 28. září 1941. Pro přípravu velezrady ve smyslu nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě byli staným soudem v Praze odsouzeni k smrti armádní generál mimo službu Josef Bílý a divizní generál ve výslužbě Hugo Vojta. Dále pak pro sabotáž Alois Trunečka z Rousínovce a Rudolf Pospíšil z Drnovic a pro nedovolené držení zbraní Ladislav Kumžák a Václav Franc, oba z Prahy. Rozsudky byly dnes vykonány zastřelením.
Věděl jste o tom, že tyto exekuce odporovaly platnému právu?
Jak jsem již vypověděl, popravy byly povoleny na základě staného práva. Tyto odchylky byly pojaty do nařízení k výkonu bez mého vědomí a bez mé účasti, pravděpodobně Himmlerem.
Mám zde rozsudek staného soudu v Praze k trestu smrti. B.Č. 31/1/13/41 z 2. října 1941. Je na něm váš podpis a nikoli Himmlerův.
Matně si vzpomínám, že Rozsudky těchto soudů byly potvrzovány říšským protektorem a případně na jeho rozkaz, občas i mnou.
Byly rozsudky prováděny i bez vašeho podpisu? Odmítl jste nějaký rozsudek vůbec podepsat?
Nemohu si vzpomenout, zda byly rozsudky prováděny bez mého podpisu a zda jsem nějaký ortel odmítl podepsat. Rozsudky staného soudu mi byly dodány služební cestou, bez soudních spisů. Já je automaticky podepsal a poslal zpět soudu. O to, proč mám rozsudky podepisovat, jsem se vůbec nezajímal.
A nepřipadá vám to zvrácené? Vždyť šlo o životy lidí.
Zde jsem prostě vykonával, jako v mnoha ostatních případech, vyšší rozkaz. Aniž bych o jeho správnosti přemýšlel, nebo se na jeho smysl dotazoval. Dnes před touto komisí musím doznat, že to byl přinejmenším povrchní a lehkomyslný postoj v záležitosti tak závažné.
Jaká byla vaše účast na začení a popravě protektorátního ministerského předsedy generála Eliáše?
Na případě Eliášově jsem nebyl po jeho zatčení přímo zúčastněn a také jsem se tím příliš nezabýval. Zatčen a předán lidovému soudu byl na přímý rozkaz Heydricha.
Na zprávách o činnosti generála Eliáše pro Hitlera je i váš podpis.
Ale to bylo před zatčením Eliáše. Pamatuji si, že šlo ohlášení velitele bezpečnostní služby, v němž byl důkaz o tom, že činnost generála Eliáše byla říši nepřátelská a řízená z Londýna. Před jeho odesláním do Berlína jsem hlášení parafoval.
Soudní řízení bylo neobvykle rychle zahájeno i provedeno. Proč?
Na tuto otázku musím odpovědět, že případ byl projednán s takovým urychlením, aby ukázal, jakým tempem a rychlostí hodláme zneškodnit všechny nepřátele říše. Co se týče popravy generál Eliáše, nevylučuji, že šlo o rozsudek lidového soudu a že byla vykonána na příkaz Hitlera v Drážďanech.
Je vám známo, kolik osob bylo popraveno během prvního staného práva vyhlášeného Heydrichem?
Není mi to známo a také jsem se o to nikdy nezajímal. Nebyl důvod. To byla přece věc Heydricha.
Opět někdo jiný, že Fram. Tak pro dokreslení. Povězte prosím komisi váš názor na osobu a činnost Heydricha.
Heydrich byl velmi uzavřené, mimořádně nedůvěřivé a vysloveně panovačné povahy. Avšak byl vysoce inteligentní a organizačně schopný. Předcházela ho pověst, že umí tvrdě a brutálně zasáhnout. A proto si ho Hitler vybral, poněvadž věřil, že je schopen obnovit v protektorátu pořádek všemi prostředky a dokončit arizaci tohoto prostoru.
Dne 27. května 1942, 10 hodin 30 minut, byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Heydricha. Jeho vůz právě zabočoval do ulice v Holešovičkách, když se do cesty postavil muž, jež se pokoušel vystřelit z automatické pistole. Současně druhý muž hodil třaskavinu, jež zdemolovala automobil a těžce zranila Heydricha, který byl neprodleně odvezen do blízké nemocnice.
Na okupovaném území a iniciativy se ujal K.H. Frank, který na takový okamžik toužebně léta čekal. Chopil se příležitosti tak fanaticky a horlivě, že záhy překonal krutosti i samého Heydricha. suspendoval nejen právo, nýbrž i morálku. On to byl, kdo odstranil poslední zbytky mravnosti a otevřel tak cestu k bezpříkladným zločinům.
Konečně se vám splnila touha po absolutní moci. Jaká byla vaše opatření po atentátu?
I hned jsem na příkaz Himmlera vyhlásil výjimečný stav. Rovněž jsem uvedl do pohotovosti jednotky SS, Wehrmachtu a všech složek policie.
Pamatujete si, Franku, obsah toho vašeho výnosu o výjimečném stavu?
Toto nařízení bylo vypracováno velitelem bezpečnostní služby a mně bylo předloženo pouze k podpisu. Podrobnosti si již nepamatuji.
Výnos říšského protektora, článek 2. V důsledku atentátu na SS Obergruppenführera Heydricha se ustanovuje toto. Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává nebo jim poskytne pomoc a nebo maje vědomost o jejich osobě nebo jejich úkrytu, neučiní žádné oznámení, bude zastřelen i se svou rodinou. Kdo se přes zákaz objeví na ulici po 21. hodině, bude zastřelen, nezůstane-li stát na první výzvu. Podepsán říšský protektor v zastoupení Karl Hermann Frank.
Z vašeho výnosu lze usuzovat, že to, co učinil jejich muž nebo otec bez jejich vědomí, jste vraždili ženy i děti.
Pokud se pamatuji, pasus s rodinou zastřelen byl pojat do vyhlášky o staném právu na přímý rozkaz Himmlera. Já jsem ho jen jako podřízený plnil.
Po nástupu Kurta Dallowega na místo Heydricha pokračovala perzekuce a vraždění českého obyvatelstva. To bylo zase z rozkazu Berlína.
Dallowege si vyhradil jako říšský protektor absolutně a v každé době státně politické vedení protektorátu. Mohu dosvědčit, že se při každé vhodné i nevhodné příležitosti chlubil svými velkými úspěchy v likvidaci českého hnutí odporu.
Tohle vás, Franku, bude určitě zajímat. Přečtu vám část výpovědi Dallowega. Cituji. Během vykonávání úřadu říšského protektora jsem nebyl odpovědný za politickou a policejní činnost v protektorátu. Skutečným politickým pánem a odpovědným činitelem byl státní tajemník K.H. Frank. Všechny policejní akce a popravy byly konány na jeho rozkaz bez mého vědomí. Máte k tomu co dodat, Franku?
Je víc než neslavné chtít dnes jen tvrdit, že dával pouze správní pokyny Dallowege. Byl na své výslovné přání stále a přesně informován o každém politickém opatření a vydával o nich konečná rozhodnutí. A tím je plně odpovědný.
Dne 10. června 1942 oznámila tisková kancelář úřední zprávu, která ohromila i přesto, že už bylo dobře známo, čeho jsou nacisté schopni. Zpráva zněla. Při pátrání po vrazích Obergruppenführera Heydricha byly zjištěny nezvratné důkazy, že obyvatelé obce Lidice u Kladna poskytovali podporu a pomoc okruhu pachatelů. Příslušné důkazy byly zjištěny bez pomoci místního obyvatelstva. Protože se obyvatelé této obce touto svou činností co nejhrubším způsobem provinili proti vydaným zákonům, byli dospělí muži zastřeleni ženy dopraveny do koncentračních táborů a děti dány na náležité vychování. Budovy v obci byly srovnány se zemí a jméno obce vymazáno.
Je všeobecně známo a dokázáno, že jste se, Franku, velice aktivně zúčastnil na likvidaci Lidic.
To byl přímý rozkaz vůdců. Byl mi hlášen bezpečnostní službou, když jsem se vrátil z Heidrichova pohřbu v Berlíně.
Opět vůdcův rozkaz. Proč jste tedy jel v kritických dnech do Lidic?
Zajímal jsem se o to, neboť je poněkud abnormální, aby zmizela celá vesnice. A připouštím, že i ze služební horlivosti, abych se přesvědčil, že byl vůdcův rozkaz beze zbytku splněn.
Jak jste pohlížel na to, co se stalo s obyvateli Lidic?
Podle mého mínění to bylo strašlivé jednání. Grausame Handlung.
Proč jste tedy jako vysoký říšský úředník neprotestoval?
V nacionálně socialistickém zřízení je každý protest bezpředmětný, nechce-li člověk přijít o hlavu.
Postaral jste se alespoň nějak o ženy a děti?
Ne, ani později. Podobný návrh by byl prostě zamítnut.
Ani jako sám otec jste nepomyslel na nevinné české děti?
Trestní akci v Lidicích jsem považoval za správnou. Byl jsem s ní srozuměn, poněvadž jsem věděl, že se v Lidicích atentátníci skutečně skrývali. O osud žen a dětí jsem se nezajímal, poněvadž to nebylo politicky možné. Sloužil jsem Adolfu Hitlerovi a všechny jeho rozkazy jsem bez rozmyšlení prováděl. Přestože jsem někde cítil, že v Lidicích bylo postupováno zločině.
Snad proto jste jel do Lidic několikrát.
K dané otázce si vzpomínám, že jsem byl v Lidicích na jednání o odklizovacích pracích a o srovnání vesnice se zemí. Mnohem později jsem tam byl, abych zhlédl zarovnávací práce, téměř již ukončené.
Svědectví operní pěvkyně Marty Harlasové. Přišla jsem navštívit bratra do nemocnice na Bulovce. Na pokoji s ním ležel 16-letý německý chlapec. Zeptala jsem se ho, jak se sem dostal. Hlasem podbarveným hrdostí odpověděl. Jsem velitel čety, která likviduje to, co zbylo z Lidic. Tak mladý a velitel, divím se. Jsem nejstarší. V četě jsou kluci desetiletí. Přebíráme trosky domů a každou chvíli narazíme i na kus těla mezi cihlami. Největší legrace byla, když jsme dali nálože do hřbitova. To jste měla vidět, jak lítali v povětří mrtvoly. Hlavy, nohy, ruce. My jsme pak s lebkami hráli kopanou. Jsem zděšená a chlapec je spokojen s dojmem, který zanechal a pokračuje. Vše se srovná se zemí a oseje. Potom všechny polnosti Lidic a okolí dostane darem paní Heidrichová. Do seznamu zločinů tohoto knihkupce z Karlových Varů, který jen plnil rozkazy, přibyly další. V Lidicích bylo zavražděno podle úřední zprávy 180 mužů, Ženy byly odvlečeny většinou do Osvětimi. Jména dětí daných na převýchovu byla změněna a ostatním dětem byla na rukou vypálena čísla. Jak bylo zjištěno, byly rovněž mučeny a zmrzačeny. V Ležácích bylo zastřeleno 33 chudých domkářů, z toho 18 žen a 2 dívky sotva školou odrostlé. Celkem bylo z příkazu Karla Hermana Franka v době tzv. Heidrichiády popraveno 1711 osob, z toho 103 žen.
Kdo je tedy podle vás za tuto brutalitu a bezmezné zločiny odpovědný?
Opatření po atentátu, například Lidická a Ležácká akce, byla nařízena osobně Hitlerem, respektive Himmlerem. Jedině oni za to nesou plnou odpovědnost. Dnes tady měli stát před komisí místo mne. Provedením těchto rozkazů jsem byl jen pověřen.
Mám zde k nahlédnutí rozkaz o opatřeních zvláštního druhu. Jde o nařízení německého státního ministra ze dne 15. září 1944 o neoprávněném přechodu protektorátních hranic se Slovenskem, který se trestá smrtí. Podepsán Frank. To bylo také na příkaz Hitlera.
V důsledku povstání na Slovensku docházelo k trvalému přecházení hranic skupinami partizánů. Proto jsem musel přikročit k tomuto nouzovému nařízení. Berlin byl samozřejmě informován.
Na základě tohoto nařízení byli popraveni i nevinní lidé, jako například chalupník v Zubří.
Odsouzení byla vyhlašována německými stanými soudy. Pokud se pamatuji, bylo vyneseno a vykonáno mnoho rozsudků smrti. Na dotaz o Zubří uvádím, že tento chalupník přechovával skupinu partizánů. Na můj rozkaz byl zatčen i se ženou, jeho dům vypálen a oba popraveni. Bytové zařízení, jejich svršky a drobné zvířectvo bylo předáno starostovi obce.
Předkládám vám k nahlédnutí příkaz k popravě 18 osob bez soudního rozsudku v Opavě. Podepsán nikoli Hitler, ale opět K.H. Frank.
Na předložený případ zastřelení určitého počtu osob bez rozsudku si nemohu nikterak vzpomenout. Byl-li takový rozkaz podepsán mnou, pak to určitě bylo na přímý příkaz Himmlerův, jako vyššího vedoucího SS a policie.
Jako vysoký činitel policie a SS v protektorátu jste řídil i gestapo?
Bezpečnostní služba, gestapo i Sicherheitsdienst byly přímo řízeny z Berlína. Já pouze formálně, aniž bych cokoliv měnil, přenášel příkazy podřízeným.
Věděl jste o tom, že počátkem roku 1943 bylo ve věznici na Pankráci instalováno zařízení na popravu s tětím?
O jednotlivých detailech jsem nebyl informován a ani jsem se z nedostatku času o to vůbec nezajímal. To bylo záležitostí Sondergerichtu.
A vás ani nezajímalo, že například v době od 20. září 1944 do 5. května 1945 podle ohledávacích zpráv bylo na Pankráci ubito či ukopáno tím nejsurovějším způsobem bez soudního rozsudku 92 osob, včetně těhotných žen? A rovněž vás asi nezajímalo, že v době od 5. dubna 1943 do 26. dubna 1945 bylo podle záznamů sťato celkem 1080 osob. Na příkazech k těmto popravám je váš podpis. To jsou podle vás detaily.
Připouštím, že jsem zde prostě vykonával, jako v mnoha ostatních případech, rozkaz. Dnes musím doznat, že to byla přinejmenším lhostejnost i lehkomyslnost v záležitostech tak závažných.
Máme zde k dispozici vámi podepsaný příkaz k pracovnímu nasazení ročníku 1924 do říše. Nebyla to jistým způsobem likvidace české mládeže?
Tento ročník byl odveden proti mé vůli a ostrému protestu na základě rozkazu říšského maršála Göringa. Já rozkaz pouze sdělil svým podřízeným úřadům na způsob nasazení v říši a na jejich životní podmínky jsem neměl sebe menší vliv.
Zdá se, že jste dle vašich výpovědí neměl téměř vliv na nic, co se zde za protektorátu dělá. To ovšem posoudí jiní. Jste si, Franku, vědom toho, že budete postaven před řádný soud československého lidu?
Jsem si toho vědom. Přiznávám, že jsem byl nemile překvapen vydáním československým úřadům. Počítal jsem s Mezinárodním soudním fórem.
Chcete na závěr své výpovědi něco sdělit komisi?
Jako bývalý ministr nešťastné nacionálně socialistické říše a v očích veřejnosti též jako spoluodpovědný, jsem si vědom toho, že jsem vydán československé vládě na milost a nemilost. Já, poražený, prosím soud o velkomyslné gesto vítěze, aby mi bylo umožněno žít někde v ústraní se svou manželkou a dětmi, třeba i pod dozorem.
Dne 21. května 1946 byl Karl Hermann Frank mimořádným lidovým soudem odsouzen k trestu smrti. Po vynesení rozsudku zůstal klidný a žádost o milost si ani nepodal. Byl si vědom toho, že by ji prezident neudělil muži, který má na svědomí tolik zločinů proti lidskosti a kterého celý národ tak nenávidí. Poslední noc před vykonáním rozsudku napsal politickou závěť a dopis své manželce a dětem.
Američané se zachovali nefér způsobem, když mě vydali Čechu, přestože mi slibovali, že mě budou soudit oni. Soud v českých rukou je od základu vykonstruován a jeho průběh a rozsudek je nehorázný. Češi se mnou jednali jako s československým velezrádcem a vlastizrádcem, jako se sprostým zločincem, vrahem, lupičem a žhářem. Bojujte, prosím, celý život o dosažení spravedlivého zhodnocení mne a mé politické činnosti. Bohužel naše cesta národních socialistů byla mylná, jak ukazuje hrozný konečný výsledek naší, respektive Hitlerovy politiky.
Thank you.